Da hører dere. Er det ordentlig lyd? Ok. Da skal vi fortsette på kapittel 8. Vi kom fram til side 112, og jeg skal ta og føre da de eksemplene som står der litt annerledes enn, eller sette det opp litt annerledes enn i boka. Altså, føringen er jo selvfølgelig det samme, men jeg for mine foretrekker å ha det alle kontoene ved siden av hverandre. For meg så gir det meg bedre oversikt, så jeg håper det gjør det for dere også. Men før vi starter, er det noen spørsmål? Det er noe av det som har vært innom. Mens dere tenker, så deler jeg ut hovedbok. Hvis det er lite der, så har jeg flere her. Hvis jeg kan jo sende den. Da regner jeg med at dere har brukt helga til å regne finansregnskap, sette opp oppgaver og tabellarisk føring, hovedbokføring på kryss og tvers. Da ser det ut at alle har fått ark. Ok, da setter jeg meg, så begynner vi på selve føringa. Da er vi altså på side 112, og som jeg sa til dere, vi kan jo kort bare gjenta det. Øverst der så har vi Marte Otervik, det er da eksempel 1. Side 113, Nils Estenstad, eksempel 2. Side 115, over midten, der står det Storsenteret AS. Vi er på side 117, øverst, Lia Handel, eksempel 4. Side 118, øverst, Varehuset, eksempel 5. Og på side 119, Berg Hansen, eksempel 6. Så har jeg bare satt på de nummereringene i margen her, og så har jeg bare markert for å holde eksemplene fra hverandre. Derfor har jeg lagt den der krøllstreken bortover. Det vi kan begynne med nå er jo rett og slett at jeg setter på de kontoene som vi har bruk for. Jeg setter ikke på numrene, jeg setter bare på navnet. Så den første kontoen, kasse, konto nummer 2, er bank, det er de tradisjonelle. Så har vi kundefordringer, jeg skriver KF, kundefordringer. Så har vi en ny konto, nemlig opptjent inntekt, men ikke fakturert. Opptjent inntekt, ikke fakturert. Jeg setter en markering over den, siden den er spesiell, den er ny. Så har vi forskudd kunder. Forskudd kunder. Den er også ny. Så har vi salgsinntekt. Vi har renteinntekter. Renteinntekt, vi har egenkapital. Når dere sitter med en oppgave, så har jeg jo sagt før at dere kan jo føye til kontoen ettersom dere ser at dere har bruk for dem. Om dette står i en annen rekkefølge, er selvfølgelig helt greit. Så det eneste, her ser dere at egenkapital for eksempel kommer her, så her kommer det ditt hulter til buter. Så jeg har ikke satt opp balansekontoene for seg og resultatkontoene for seg. Da er første opplysning, det er da, nå er jeg på side 112, altså Otervik. Har vi noen forslag der? Dere kan godt bruke ett minutt på å lese teksten, Og så kommer forslag uten å se på føringen nedenfor på noen måte, men tenk dere, hvordan synes dere dette skal føres I starten? Og hvilken dato vil dere ha med som da... Forslag til dato og tekst på den første hendelsen som vi skal ta med. Vi enige om at vi ved 30.3. som dato? Da setter vi opp den. 30.3. Og hva skal stå der? Jo, det skal stå opptjent, ikke fakturert. Inntekt. Ikke fakturert. Så jeg spent på beløpet. Hvor skal det føres hen? Beløpet på 12.500 kroner. Det det arbeid som gjort, som opptjent, men vi ikke formalisert det enda, I form av at vi har sendt en faktura. Det når vi sender fakturaen at det foreligger et dokument mellom oss og en kunde. Så lenge vi ikke har sendt fakturaen, så foreligger det strengt tatt ikke noe dokument, sånn at vi kan føre regnskapet. Så vi må lage oss et internt dokument. Og hva, altså 12.500 kroner, hvor vil dere føre det hen? Vi vet vi skal føre det minst to steder. For det første, det å betrakte som en inntekt? Vi har altså gjort jobben, men vi har ikke sendt dokumentet som heter en faktura ennå. Altså, vi har levert tjenesten, eller om det var fysiske varer, vi har levert varen. Så spørsmålet, har vi nå en inntekt? Ja, vi har en inntekt. Så det betyr, vi setter da 12.500 på salgsinntekt registrert. Vi har gjort jobben. Men hvor skal vi så føre da den neste? Vi må føre det minst et sted. Jo, vi har jo nå akkurat opprettet kontoen, opptjent inntekt, ikke fakturert. Og eneste muligheten da, at vi setter den på debit side her. Neste runde, hva kommer som neste, skal vi si, hendelse? Hva vil dere ha med der? Og hvilken dato? Jo, vi fremme ved den 16.4. Og den 16.4, hva gjør vi da? Jo, da sender vi faktisk en faktura. Altså, faktura sendt. Og da må dere tenke dere om, nå det formelle dokumentet gått av gårde. Altså, det første linja, den viser hva som faktisk har skjedd I bedriften vår. Linje nummer to viser den formelle, skal vi si, utveksling mellom oss som produsent, selger, og den som mottaker. Så glem nå første linja litt, og tenk dere at dere sendte en faktura, skal vi se, det var på 20.000 kroner, hvor vil dere ha ført det hen? Tenk dere nå at dere ikke har ført første linja, eller den øverste linja. Hvor vil dere ha ført dette enda på de 20.000? Dere sender fakturaen. Hva oppstår I det øyeblikket? Hva skjer I det øyeblikket dere sender fakturaen på denne datoen den 16.4? Har dere noen forslag til det? Ja, vi har sendt et dokument. Har vi fått penger ennå? Nei, altså, det oppstår kundefordring, så vi setter da inn her de 20 000 kronene som fakturaen lyder på. Hva den andre føringen? Det det som skjer i det øyeblikket her, det jo faktisk en inntektsdannelse. Altså vi danner, formaliserer inntekt, og dermed så setter vi opp her ute 20 000 kroner. Og da bør alarmklokkene ringe. For nå, når du nå ser de to linjene der under ett, hvor store er inntektene ifølge regnskapet vårt så langt? Jo, det 32 500 kroner. Det et bilde av den virkelige situasjonen? Så hva skal vi si, feil? Hva trenger vi å korrigere basert på de to første linjene? For vi må foreta oss en korreksjon, fordi at vi har ikke inntekter på 32 500, vi har inntekt bare på 20 000 kroner. Så hva gjør vi da? Vi foretar oss ytterligere en føring den 16. i fjerde. Så jeg bare gjør sånn. 16. fjerde, så vi kan kalle dette som vi nå, boka bruker ofte ordet tilbakeføring, vi kan godt bruke det vi også. Dere kan kalle det for eksempel en korrigering, må gjerne skrive teksten over to linjer, korrigering av rett og slett for høy inntekt, det kunne dere jo skrive. Poenget at dere selv skal forstå hva dere gjør. For vi må her gå inn og korrigere inntekten, for inntekten er slett ikke 32,5. Og da har det bare en mulighet for å korrigere. Vi kan starte på salgsinntekt hvis vi usikre på hvor det andre skal føres. Hvordan skal vi nå korrigere kontoen salgsinntekt? Eller unnskyld, hvor stort er beløpet vi skal føre? Ta det først. 12.500, ja, det betyr det 12.500 kroner for høye inntekter. Så hvor skal vi føre det tallet? Vi har vel bare en mulighet, og det betyr vi må føre det på motsatt side av summen 32.5, altså vi må debitere her. Da har vi altså redusert, og hvordan, eller hvor skal vi føre det 12.500? Vi må jo føre det minst et annet sted. Har vi noen forslag på det? Litt høyere. Altså, du vil... Vent litt med å skrive, folkens. 12.500. Syns dere dette nå så langt? Syns dere de tre linjene der, skrevet på den måten, syns dere dette gir et rimelig bilde av situasjonen? Det som har skjedd nå, dere har gjort en jobb, dere har sendt en faktura, det er situasjonen. Så hvis dere ser nettoeffekten av alt dette, har vi nå inntekter på 20 000? Høres det riktig ut? Har vi opptjent ikke fakturert inntekt? Nei, inntekten vi opptjent, den er jo fakturert. Så derfor så er det naturlig at det for eksempel nå ikke blir noe. Vi kan godt sette en strek bare for å markere at det her ikke er noe igjen. For vi har jo nettopp korrigert den kontoen. Kundefordringer. Er det rimelig å si at kunden skylder oss 20 000 kroner? Ja, vi har ikke fått pengene enda. Så dette er situasjonen akkurat nå, den 16. Og så er det da den 30. i fjerde. Mottatt. Fra K, mottatt fra kunder. Ja, der burde kanskje ha stått et bedre tekst, innbetaling. Mottatt innbetaling burde egentlig ha stått der. Mottatt fra kunden, innbetaling. Og det betyr, eller hvilket beløp får vi? Er vi enige med at i det blir kunden gjøre opp for seg, så er kundefordringer annullert, nullet ut, saldert, avsluttet, så vi setter 20 000 her, det betyr da er det ikke noe igjen på kundefordringer. Jeg bare setter en strek der for å markere det. Og det betyr at de pengene har kommet inn da enten til bank eller til kasse. Og her var det vel oppfattet som at det har kommet til bank. Og igjen, for hver linje som går, så spør dere selv, gir dette et reelt bilde av det som faktisk har skjedd? Og vi er ved en 30.4. Da kan vi sette saldo og ta med oss den nedover. Og så var saldo, var nettoeffekten. Og da ser vi at saldoen i bank, den skal stå på, eller unnskyld, har vi en debitsaldo eller kreditsaldo nå på bank? Og spør etter saldoen. Nettoen. Restverdi. Utgangsverdi. Utgående beholdning. Tror jeg ikke jeg finner på flere ord. Hva er den? Hva er saldobalansen? Nei, unnskyld. Beklager. Hva er saldoen på bank? Debitsaldo eller kreditsaldo? Vi er enige om at det er penger på bankkontoen. Og dermed så står pengene der, og de står på debits side. Det er med andre ord en debitsaldo. Altså, vi setter 20 000 kroner der. Kundefordringen har vi gjort opp, så den er avsluttet. Opptjent inntekt, som ikke var fakturert. En hjelpekonto, det kan dere godt merke dere. Det står nevnt også i teksten. Dette er en ren hjelpekonto. Det er en konto som vi da skal avslutte når vi er ved månens slutt, for eksempel. Så det er en hjelpekonto. Forskudd fra kunder, der har vi ikke noe. Salgsinntekter, er vi enige om kreditsaldo, debitsaldo på salgsinntekter. Vi har hatt salgsinntekter denne perioden, og de står da som saldo på kreditside. Som jeg har sagt flere ganger nå, ikke glem at regnskapet skal gi dere et bedriftsøkonomisk bilde av situasjonen. Så stopp opp og tenk dere om at dere ikke da liksom henger det opp i sånn debit-kreditføring uten å tenke at dette er bedriftsøkonomiske forhold vi driver og beskriver. Da går vi til side 113. Der er det Nils Essentang. Dere får et halvt minutt å lese det på, og så kommer forslag til hvordan dere vil begynne på den. En gang til, på... I tilfellet står det som saldo, så må det være feil. Skal vi se. Jeg tar med brillene, jeg tror. Ja, men de har... hvis du ser på det som jeg har ført, så har jeg ført først 12.005, og så har jeg ført 20.000, og deretter 12.005, og den går mot den, dermed så blir det nødvendigvis den igjen. Men du ser at i boka så er det en linje mindre, for å si det sånn. Dette er en av grunnene til at jeg vil føre det sånn, for her har du komplett føring. Så er du med på hvis jeg sier det sånn? Bak der? Ja, altså, nå starter jeg... Jeg starter på den perioden her, og dermed så fører jeg den og den, begge to. Jeg kan godt si at det er en inngående beholdning, hvis du ønsker å se det sånn. Hvis det var det du tenkte på.
Ja, men dette da, boka sier at dette på en måte skal være et salgsinntekt for føregående måned på en måte, da.
Ja, det er ikke så blånøye. Altså, den 30.3. Skal vi se om jeg ser det som står direkte i teksten, altså... hvis dere ser på side 112, øverste avsnittet, nest siste linje står det bilsalg AS, betalte som avtalt skyldig beløp. Nei, vent litt nå. Jo, betalte som skyldig beløp 30. april. Den er satt på driftsens bankkonto, det er den. Og så er det... Hva skal jeg se, jeg må lese gjennom det, tror jeg. Skal vi se... Det var de 12.5. Ja, nå ser ikke jeg nøyaktig hvor det står igjen, men... I hvert fall så har jeg jobbet 25 timer i mars. Og det som er opparbeidet mars er ikke sendt, og det betyr at du har opptjent i mars 12.500 kroner, og du har ikke sendt fakturaen ennå. Og så kommer du over i april. Så du kan godt si at den første linja kan du betrakte, som jeg sa, som en slags inngående linje, eller inngående beholdning, eller situasjonsbilde. Er du enig hvis jeg sier det på den måten? Altså det er klart, det med opptjent kan jo skje når som helst. Og vi kan jo godt ha opptjent i mars, opptjent i april, og kanskje ikke får penger våre før i juni måned for den sakens skyld. Vi skal senere, lenger ute i boka, komme til større entrepriser. Hvis et veianlegg blir bygd, hvis en tunnel blir bygd, så kan vi sikkert tenke oss en entreprenør, den utfører jobben da i over 3 år. Når tar han betaling? Entreprenøren, la oss si at han jobber i 3 måneder uten å få inn penger, da vil jo han ha masse penger stående til gode, for eksempel, overfor den som er byggherre. Det vil på en måte bli en parallell til dette. Ok, forstår alle nå hva vi har snakket om akkurat nå? Er alle med på det og godtar det? Viktig at dere ser at dette virker fornuftig. Så veldig bra hvis dere sier fra underveis, altså det med de 7,5 som du sa. Så jeg håper dere spør og kommenterer underveis. Da er vi på eksempel 2, Nils Estenstad. Hvordan begynner vi der? Hvordan starter vi der? Hva er det som skjer? Faktisk skjer. Hvilken dato vil dere ha med som den første? Hvis jeg spør om den 31. mai, er det noe spesielt som skjer da? Jeg setter på datoen, så får dere hjelpe meg med. Hva er det som faktisk skjer da? Jeg kan jo også si beløpet. Er vi enige om at det som faktisk skjer den 31. mai er en innbetaling fra noen som vi ikke har levert varer eller tjenester til? Det betyr altså at det er rett og slett forskudd fra kunde. Forskudd fra kunde. Ordet forskudd bør være såpass entydig at dette innebærer penger. Om det da kommer på kontant, altså kasse, eller kommer på bank, så her var det antydet at det kom på bank. Når jeg sier antydet, så kan jo det noen steder bety at du må tolke det dit hen, eller at det står direkte. Men forskudd fra kunde, 10 000 kroner. Nå har vi altså fått inn pengene. Har vi gjort jobben? Har vi levert tjenestene og varene i henhold til de 10 000 kronene? Nei, og det betyr altså, i dette øyeblikket, på slutten av mai, er vi enige med at vår bedrift skylder penger. Så det betyr altså da, Nils Essen sa, han skylder penger, og forskudd fra kunder, det er jo som ordet sier, vi har fått forskudd uten at vi har levert tjeneste, altså det er en gjeldspost. Og hvor vil denne bli plassert i balansen for å spørre om det? Er det en langsiktig gjeldspost eller en kortsiktig gjeldspost? Vi må jo regne med at det er kortsiktig. Vi har fått penger, det forventes at vi lever en tjeneste i løpet av, la oss si, 1-2 måneder, og alt under et år er kortsiktig, sånn regnskapsanalysemessig, som dere sikkert husker. Så det betyr kredit eller debit side, vi skylder, unnskyld, nå peker jeg feil, kredit eller debit side, og det er kredit side, altså 10 000 kroner vi har som gjeld. Hva er da neste hendelse? Har vi noen forslag der? Jeg kan si den 20.6. 20.6. Da skjer det et eller annet. Hva det som skjer da? Vi sender en faktura. Altså faktura sendt. Når dere sitter med øvingsoppgaver eller obliger eller om det var på eksamen, og så dere usikre på hvis dere skriver faktura sendt. Det en faktura vi har sendt eller noen andre har sendt til oss? Hvis dere i tvil, vi enige om at da bruker dere litt lengre tekst. Skriv faktura sendt til kunde eller faktura mottatt av oss, et eller annet. Men sett på en tydelig tekst, så dere ikke i tvil når dere liksom ser over oppgaven etterpå. Da sparer dere tid på det. Ok, faktura sendt. Hvor stort beløp var fakturaen? Den var på 5000 kroner. Og når vi sender fakturaen, vi enige med at i det øyeblikket så oppstår en kundefordring. Vi setter altså med andre ord debit på kundefordring på 5000 kroner. Hva skjer videre? Vi sender en faktura. Vi kan godt sette en markering ved siden av den linja der. Den viktig. Minst to føringer. Det gir åpning for at det kan være flere føringer. Så i det øyeblikket vi sender fakturaen, se på det lille regnestykket deres i boka på side 113. Der står det jo tekstmessig avtalt honorar 15 000 kroner, innbetalt forskudd 10 000 kroner, og vi sender da faktura på restbeløpet. Så i det øyeblikket vi sender fakturaen, hva da? Hvilke, hva det som liksom faktisk skjer i det øyeblikket? Vi kan jo allerede nå si at her skal det settes på tre steder. Ok, du vil altså ut her på kreditside sikkert. Da setter vi opp. I dette øyeblikket så har vi altså sagt at totalsalget vårt på 15 000. Betalingen noe annet. Men salgsinntekten, ingen tvil at den på 15 000. Og mer sikkert?
Da vil jeg også ha 10 000 på debit på forskudd.
Vent litt, Rann. Du vil ha det der? La oss prøve, og så tenke oss om. Hva det som skjer i det øyeblikket der nå? Hva har vi gjort? Altså den 20.6. I det øyeblikk vi sendte fakturaen til kunden. Kunden skylder oss da penger i prinsippet, men han har jo allerede betalt 10 000 kroner. Så det betyr altså da at forskuddet fra kunden, ser vi at det annullert nå, utlignet, men samtidig så skylder kunden oss 5 000 kroner. Så i løpet av den hendelsen der, så snur på en måte situasjonen seg. Før den 20. så det kunden som har noe til gode overfor oss. Nå, når vi sender den fakturaen, så det vi som har noe til gode overfor kunden. Så på en måte så skifter situasjonen fortegn. Ok, så det betyr 5 000 kroner kundefordring, 10 000 på utligning av forskuddet, og 15 000 kroner som inntekt. Det riktig. Da går vi et takk videre, og den 20.6, da vi fremme ved den 30.6. Og da får vi betalt, jeg setter innbetalt, rest. Her må dere gjerne føye til da, innbetalt rest fra kunde. Igjen i tråd med det jeg sa, ta med en tekst som fyldig nok hvis dere usikre. Dette har jo med trening å gjøre først og fremst. Innbetalinga, hvor stor da innbetalinga? Ikke overraskende. Det bør vel være på 5 000 kroner. Og i det øyeblikk vi får pengene inn, skal vi se vi fikk det inn på bank. Da setter vi 5 000 inn bank. Og i det øyeblikket så gjør vi opp kundefordringer, eller annullerer de 5 000 kroner. Og 30.6, da kan vi også sette opp en saldo. saldo da følgende. Ut fra disse fire hendelsene så betyr det rett og slett at vi har en debetsaldo på bank, altså vi har penger på banken, tilsvarende summen av de, altså 15 000 kroner. Kundefordringer, jeg bare setter streker fra markere, den har vi, de penger vi hadde til gode har vi fått inn. Skal vi se opptjent, var det ikke noe? Forskudd kunder, det er også gjort opp, og dermed så er vi fremme ved at vi har salgsinntekt netto, eller unnskyld, kreditsaldo på 15 000 kroner. Alle enige i dette? Synes det virker rimelig? Spør dere selv igjen, er dette situasjonen? Da går vi til eksempel nummer 3. Vi altså på side 115, og dere får et halvt minutt der også til å lese gjennom, eller se på, før vi fører. Ok, da foreslår jeg at vi starter med 1.8. 1.8, hva det som skjer da? Når dere skal se over den oppgaven her etterpå, så tenk nøye gjennom det lille regnestykket der, der det står varesalg til ordinær pris. Jeg kan forresten legge boka her. Det her, merk dere det som står her. Her ser vi at det to forhold. Her har vi kvantumsrabatt, og vi har kontantrabatt. Og de to rabattene må vi behandle svært ulikt. Når vi får en kvantumsrabatt, vi enige med at begge parter er klar over kvantumsrabatten når handelen skjer. Hvis jeg går innom en butikk i dag og sier at jeg skal kjøpe 20 enheter av noe, og ekspeditøren sier til meg, ok Ivar, da skal du få 5% kvantumsrabatt, volumrabatt. Da vet den som selger og den som kjøper, ja, da vil altså ikke jeg betale full pris. Jeg betaler full pris minus kvantumsrabatt. Vi enige om at salgsinntekten, sett med butikkens øyne da, som fører regnskap, vi enige om at den er slettes ikke 20 000, men 1000 kroner lavere. Det den faktiske salgsinntekten. Så vi opererer alltid med, skal vi si, bruttoinntekt minus eventuell kvantumsrabatt. Det vet vi når salget skjer, altså på denne datoen da, 1.8. Derimot, kontantrabatten, den lyder gjerne på en ordlyd som kontant, per 8 dager, kontant per 20 dager. Og det vil si, hvis vi sier 8 dager, ser vi at da vet ikke partene dette før det faktisk har gått 8 dager. Og hvem det som bestemmer det, som styrer det? Jo, det kunden. Hvis kunden venter med å betale, altså til etter den 8., vi enige med at da vil den netto betalingen være 20 000 minus 1000, altså 19 000. Men dersom kunden finner ut at det lurt å utnytte denne rabatten, det ikke alltid det lurt, men hvis du har regnet å finne ut det, og betaler da innen den 8., da betyr det at da får du en kontantrabatt på 380. Sånn at da skal du egentlig ikke betale 19 000, du skal betale 18 620. Men det siste, det vet vi ikke. Derfor så må vi gjøre hva for noe? Jo, vi må føre som om inntekten vår er 19 000. Så får vi eventuelt korrigere i ettertid dersom det skulle være rom for, eller at det skal gjennomføres kontantrabatt. Så hele tiden så forholder vi oss til virkeligheten, sånn som den faktiske situasjonen er. Vi sitter ikke og spekulerer i at jo, her blir det sikkert kontantrabatt, og så fører vi allerede i starten 18.620. Det håper jeg dere ser, det blir veldig rart og veldig, du får ikke lov til det engang, for å si det veldig enkelt. Regnskapsloven godtar ikke det. Så det betyr altså da at, ska vi se, vad passer som ordlyd da, her nå i starten? Det et salg på kredit, det ikke det? Vi setter opp kreditsalg. Og kreditsalget, som jeg sa, det da et kjent beløp. Det altså brutto minus da kvantumtrømmet som innført her, eller gjennomført her. Hvor skal vi føre, altså det da 19 000 kroner vi skal føre nå, hvor skal det stå hen? Jeg er enig med at det kundefordring. Noen skylder oss penger, altså 19 000 kroner. Hvor skal det føres ellers? Jo, salgsinntekt. Vi har en salgsinntekt nå. Inntil videre, for å si det sånn, så mener vi at vi har en salgsinntekt. Det det vi vet per i dag, per salgsdato. Hva skjer i neste runde? Det var den 8. i 8. Da skjer det innbetaling, betaling, og så setter jeg skråstrek kontantrabatt. Kontantrabatt. Så i og med at vi nå betaler før det har gått de avtalte dagene, så betyr det at vi har krav på en rabatt. Og da vet dere i samme øyeblikket, det da reelt sett 19 000 som man skylder oss? Nei, man skylder oss et mindre beløp, og hvordan i all verden skal vi korrigere for det? Vi kan kanskje godt sette opp en markering av den linja her også. Vi kan ta og se, kanskje ta den letteste først, og det salgsinntekten. Mente vi var da 19 000. Den faktiske salgsinntekt, vi enige med at vi må ta med oss rabattene, kontantrabattene, for å finne den reelle salgsinntekten. Den slett ikke 19 000 kroner, den 19 000 minus rabatt. Og da må vi korrigere de 19 000, og det gjør vi nødvendigvis med å føre på debits side. Og det var 380 kroner, altså vi fører her. Så da ser vi altså at inntekten var ikke 19 000, sånn som vi trodde, den 380 000. Og dermed så har vi en netto. Her, vi kan jo trekke ned den med en gang. Vi kan forresten sette på 8. i 8. og saldo etter denne datoen. Vi har altså da en salgsinntekt totalt på 18.620 og ikke på 19.000. Men vi må føre ferdig den linja der. For hva skal føres der i tillegg? Hva synes dere rimelig at vi får inn som beløp, får inn som penger? Vi fører det på bankkonto. Får vi inn 20 000? Nei. Får vi inn 19 000? Nei. Vi får inn 19 000 minus rabatt. Så det betyr at det beløpet som kommer til oss altså 18 620. Så vi setter det inn på bankkonto. Jaha, da har vi en manko her. Husk, sum debit er lik sum kredit. Skylder kunden oss penger når dette over? Kunden har bare betalt oss 18.620, men samtidig så har vi sagt som så, nei, men så var heller ikke salget mer enn på 18.620. Og det betyr rett og slett at kundefordringen gjort opp. Men hvilket tall skal stå her? Vi enige om at det 19 000? For sånn de 19 000 består altså av penger pluss rabatt. Altså 19 000 kroner. Så da kan vi jo sette strek der med en gang, bare for å avslutte. Altså nettoen ut fra kundefordringer altså ingenting. Den gjort opp. Vi har 18.620 på bank, som da saldo, og så da var det ikke flere. Så merk dere den linja der. Da går vi til eksempel nummer, skal vi se, da det nummer 4. Jeg gjorde dere oppmerksom på feil på side 116 øverst, gjorde jeg ikke det? På en ansetting av der det står tabellarisk. Dette egentlig en liten hovedbok, bit. Og så kan dere merke dere, når vi først inne på det, så kan dere merke dere, ja, jeg kan legge på den forresten. Legg merke til at her det i boka ført to linjer, der jeg har ført en linje, ser dere det? Dette bestemmer dere selv. Hvis dere synes det greier å ha disse opplysningene over to linjer, så gjør dere det. Det greit med en linje, så gjør dere det. Begge to nøyaktig like gode. Dere med på hva jeg snakker om nå? Altså, de to linjene der, de har vi, dere ser også at det står 2A og 2B, som dere kan merke dere. Altså, da blir jo selvfølgelig tekstingen litt annerledes. Da går vi på, skal vi se om da eksempel 4, ja, øverst side 117, og hva starter vi med der? Dere får 30 sekunder på bare å kikke litt på den oppgaveteksten. Jeg kommer til å starte med 5. mai. Hva skjer 5. mai? Jo, det skjer varesalg kredit. Varesalg kredit på 9000 kroner, og det betyr altså da at i dette øyeblikket så det 9000 kroner på... Er vi enige med at det noen som skylder oss penger? Så dermed så setter vi opp da 9000 kroner på kundefordringer. Her ved en måte også da dannes inntekter, så vi setter opp da salgsinntekt på 9000 kroner. Der skal det stå 9 og 9000 kroner. Men så skjer det noe, den, skal vi se, det var den 6. i 5. dagen etter, av ulike årsaker, så skjer det en vareretur. Jeg markerer også den linja der, at dere ser nøye på den. Vareretur. Hva det som skjer når vi får varer i retur? Altså nå forutsetter vi at alle juridiske forhold på plass, at det avtalt den muligheten, for eksempel. Noen ganger så vil lovverket beskytte oss vanlige forbrukere, men den beskytter ikke næringsdrivende. Men vareretur, hva innebærer faktisk det? Nå var det 3000 kroner, var det ikke det? 3000 kroner i vareretur, hva det som... Dere ser til og med i teksten, så står det kreditnota. Returnerer du varer, så skal du ha en godskrivelse gjennom en kreditnota. Et dokument som har verdi som penger, egentlig. Men i det øyeblikk vi får vareretur... Hvilke korrigeringer må vi gjøre da? I dag får vi varer i retur for noe vi solgte og leverte i går. Det betyr at de inntektene vi registrerte i går på 9000 kroner, det viser seg at slettes ikke 9000 kroner, det 3000 kroner lavere. Og det betyr altså da at da må vi korrigere med 3000 kroner på inntekt. Synes dere det virker fornuftig? Da har vi altså ikke solgt for 9000. Vi setter opp varerettur på 3000. Samtidig så har jo kunden returnert en del av det han skyldte oss. Kunden skyldte oss 9000 kroner, men vi har faktisk fått varer til en verdi på 3000 tilbake. Med andre ord, vi må korrigere kundefordringer. Så det betyr at akkurat nå, når vi tenker oss om, så det en situasjon at kunden skylder oss 6000 kroner, og vi har så langt i mai måned hatt inntekter på 6000 kroner. Men vi har en hendelse til, og det den 20. mai. Og det da restbetaling. Betaling, rest. Og hvis vi da sier at det også kommer inn på bankkonto, så betyr det rett og slett, vi får inn 6000 kroner på bankkonto. Og da må det føres på inntekt som kredit, ikke sant? $6,000 på bank og $6,000 på kredit. Da sum debit lik sum kredit. Dere ikke helt enige. Hva det som feil her? Yes, dette feil. Det skal føres på kreditside på kundefordringer. Det kundefordringene som, skal vi si, avsluttes. Og da setter vi to streker der, og vi setter da saldo. Så saldo, bank har 6000 kroner i debet saldo. Kundefordringen har vi gjort opp, og så det salgsinntekter på kreditsaldo. 6000 kroner. Det lar dere ikke lure, og det bra. Da går vi over, skal vi se, da vi på side 118, da har vi den eksempel nummer 5 øverst, da får dere 15 sekunder til å kikke hva dere vil ha med der. Ok, da starter vi. Jeg foreslår at vi starter med den 15. i sjette, og hva skjer da? Den siste her jo litt annerledes enn de, altså eksempel 5 litt annerledes enn de 4 første. Vi får et innskudd. Innskuddet på 50 000 kroner, og hva det som skjer i døyeblikk? Vi har et innskudd på 50 000. Vi kan tenke oss innskudd fra aksjonærene eller innskudd fra eierne. Det i hvert fall et innskudd inn i bedriften. Om det heter innskudd eller om det heter gave, det likegyldig. Men vi får 50 000 kroner inn. Hvor skal det krediteres? Litt høyere. Egenkapital på kreditside, ja. Vi har egenkapitalkonto bak her. Altså 50 000 kroner. Det var på kredit. Så det det som skjer den 15. i sjette. Så vi fremme ved den 31. i tolvte. Og så har vi renter. Vi får renter på disse pengene. Og rentene vi enige med at som for dere så øker det bankinnskuddet. Hvis det var et bankinnskudd, så la oss si at det var 500 kroner. Og det vel bare et annet sted det kan føres. Og det vi enige med at dette havner til slutt på egenkapitalen? Men vi fører en mellomføring, nemlig at vi vil gjerne se også hva renteinntektene gjennom året, så vi bruker rentekontoen og setter inn her 500 kroner på kreditside. Jeg setter en liten notabene på den der, altså den vel ikke noe vanskelig akkurat, men for sikkerhets skyld. Hvor mange av dere var fristet til å sette 500 direkte på egenkapital på kreditside? Det veldig fristende å gjøre det. Det vi går glipp av da, ser vi at da går vi glipp av opplysningen om hvert renteinntekter. Den kolonna der som viser. Men hvis vi nå hadde gjennomført full føring for året, det året vi inne i, avsluttet det på en normal måte, så ville altså det beløpet der, hva ville ha skjedd med det? Jo, det vi da blitt da ført på debitering, kreditering på resultatkonto, tilbakeføring mot egenkapitalen, og til slutt mot sluttbalansen. Så det hadde havnet på egenkapitalen til slutt. Men vi hadde gått glipp av en opplysning underveis. Skal vi se. Det var saldo. Det da 50.500 skal det være der. 50.500 skal stå der. 500 her, og 50.000 på egenkapital. Det utgående balanse. Nei, unnskyld. Feil sagt. Det saldo. Ikke utgående balanse, det saldo. For all det. Ok. Skal vi da si oss ferdig det eksempel nummer 6, det tok vi jo nå egentlig, så det får være der. Er det noen spørsmål for noe av det vi har ført? Er det noe dere synes er urimelig? Igjen, tenk bedriftsøkonomi samtidig som dere sitter og fører. Det gjør det lettere å forstå selve føringen. Ok, da tar vi pause der til 20 over. Vi starter igjen. Jeg har lyst til å kommentere ditt spørsmål i stad på de 7005. Jeg har skrivet litt her nå. Altså, du pekte på de 7-5, ikke sant? Ja. Når jeg førte i stad, så førte jeg saldoen på grunn av det som var gjort og som sto på den føringsarket som jeg gjorde. Men legg merke til at de 7005, her, dere kan godt føye til under her, at det som står der og der, 7-5 og 12-5, det er den endelige periodiseringen. For de tilhører jo ulike måneder. Du var jo inne på det, vi sitter rett bak der. Sånn at 7-5 er den endelige periodiseringen som er gyldig for april. Dette er den endelige periodiseringen som er gyldig for mars måned. Det var det du kommenterte, tror jeg, var det ikke det? Så da se nøye på akkurat den lille biten der. Ok, da går vi inn på kapittel 9. Og noen kommentarer til boka. Side 123, der har dere, knyttet opp mot det dere har vært borte i tidligere, vi har jo der produksjonsfaktorer. Produksjonsfaktorer, det vi tidligere har kalt for, eller bare forkortet med PF, produksjonsfaktorene, det er de som egentlig da er nødvendig for at en bedrift skal kunne drive omforming, produksjon, transformasjon. Nå setter jeg ordet transformasjon, og ikke transaksjon. Vi transformerer noe, vi omdanner noe. Så de produksjonsfaktorene, det er da vi har tradisjonelt delt inn i arbeidskraft, materialer eller råvarer, kapital, det kan skilles mellom det som heter realkapital, det vil si fysiske gjenstander, innredninger, bygninger, maskiner, og finanskapital, enkelt sagt penger. De tre der, det var de klassiske tre produksjonsfaktorene. Og så føyde vi til noe i økonomistyring, nemlig stikkordet teknologi. Det ordet kan også beskrives på flere måter. Og så hadde vi det siste, organisasjon og ledelse. Det er de fem produksjonsfaktorene vi valgte å dele det opp i. Tilsvarende, eller fortsatt på samme side, så står det en setning jeg vil at dere skal merke dere, og den kan kanskje virke litt innsnevrende. Legg merke til at det står her, vi har vært inne på periodisering, så dette er en gjentagelse av noe jeg har sagt i hvert fall to ganger før. Periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Videre, varekostnaden bokføres i samme periode som tilhørende inntekt. Dere kjenner igjen dette nå. Husk safteksemplet til Lise Tall, eller hva hun heter. Det betyr altså da, først finner vi opptjent inntekt, deretter finner vi den kostnaden som har vært nødt til å gå med, for å skape den inntekten. Og så vil jeg gjerne at dere føyer til her, for dere kan nesten få litt inntrykk av at det gjelder bare varekostnad, men det gjelder jo egentlig alle kostnader. Så føy gjerne til det. Dette kommer vi til å gjenta mange ganger utover. Men altså husk, om vi nå har med arbeidskraft å gjøre, materialer å gjøre, kapital, realkapital, la oss ta avskrivninger. Avskrivninger er jo forbruk av maskiner, utstyr, inventar. Vi bruker det opp, enten fordi det slites, eller fordi at det blir gammeldags, tungvint å bruke, for eksempel. Men det er altså da en sammenheng mellom inntektene vi danner og kostnadene vi forbruker. Så derfor så setter jeg en opp her. Vi har opptjeningsprinsippet. Etter at vi har funnet ut inntektene som er opptjent, vi kan forresten sette i parentes, dette gjelder inntekter, så bruker vi neste runde sammenstillingsprinsippet. Sammenstillingsprinsippet, og det gjelder da kostnader. Alle kostnader. Det var litt på den. Det er forholdsvis mye prat i boka her. Så kan dere merke dere, bare jeg påpeker det nå, og det er forfatteren og jeg, det kan komme jeg til å si senere, vi er nok litt uenige på måten ordbruk, reparasjon og vedlikehold. Altså for meg er det ingen forskjell. Reparasjon er for meg vedlikehold. Service er for meg vedlikehold. Senere så kommer vi til å snakke om at vi har forbedring. Og forbedring av noe, det er ikke vedlikehold, det er forbedring. Så senere kommer vi til å skille mellom det, men jeg bare advarer det allerede nå, litt grann til ordbruken. Så ble jeg utover til side 127. Og der er det nota bene. Dette har dere vært borte tidligere. Så, men husk da at vi skiller mellom utgift, utbetaling og kostnad. Og det er vel sikkert nærmest unødvendig å si det, men jeg tar bare en kort repetisjon, og det er at utgift gjelder et tidspunkt. Utbetaling kan gjelde ett eller flere tidspunkter. Vi kan jo betale ting over rater, en gang i måneden for eksempel. Ett eller flere tidspunkter. Kostnad gjelder et tidsintervall. Så det er en vesentlig forskjell på disse. Og det som ofte er jobben vår, det er, jo, det er greit å finne tidspunktet for utgift. Men så kommer jobben etterpå, og det er å sørge for at vi fordeler dette over aktuell periode. Og det er det vi da blant annet kaller periodisering. Vi kan kjøpe eller pådra oss en forpliktelse fremtidig. Det er jo det som er definisjonen på utgift. Men la oss si at vi tar og bestiller og mottar da varebeholdning til 1 million kroner. Den får vi neste uke. Så er det opp til oss å finne ut når bruker vi opp den 1 million i forbindelse med hvilken inntektsdannelse. Og det er det som er. Dette er det som er vanskelig. Og vi kommer til å slite med det utover, og vi kommer til å gå inn på det i mange kapitler senere. Så igjen tilbake til kapitlene til å begynne med nå er grunnleggende. Så står det i boka deres, det kan jeg legge på forresten, det kan bare føye til ordet, når vi ser at vi står i en betalingsforpliktelse, det baserer seg alltid på en avtaleinngåelse. Er vi enige om, når vi hadde dette i økonomistyring, så tegnet jeg en tidsakse og sa at det er forskjell på teoretisk utgiftstidspunkt og praktisk. Teoretisk er det øyeblikket jeg ringer og bestiller varer. I det øyeblikket jeg tar den telefonen og ringer og bestiller, da har vi en avtaleinngåelse. Riktig nok er den muntlig, men det er helt greit. En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig. Sender jeg en mail, så er vi litt sånn i halvland. Opprinnelig blir mailer betraktet juridisk, jeg vet ikke hvordan det er i dag, blir betraktet som muntlige forhold. I dag så tror jeg nok pennen går mot at det betraktes som skriftlig. Det ligger i grenseland. Men uansett, det er en avtaleinngåelse. Sender vi en bestilling skriftlig, så er det en avtaleinngåelse. Da er det opp til mottakeren av den bestillingen om vedkommende aksepterer. Aksepterer den, så har vi en avtale. Aksepterer den ikke, så har vi ingen avtale. Og da fristilles selvfølgelig senderen som har sendt bestillingen. Så vær litt grann når dere tenker gjennom dette med periodisering, og dette da med opptjening og sammenstilling, prøv å være litt nøye og tenk gjennom hva er det som skjer her? Når oppstår en utgift? Rent praktisk, når bruker vi utgiftstidspunktet føringsmessig? Jo, det er når vi sender eller mottar en faktura. Derfor så er det, kan det være forskjell på teoretisk og praktisk utgiftstidspunkt. Dette ting vi har vært borte I før, men jeg tror ikke det skader spesielt å gjenta det. Skal vi se, det var side der, og så skal vi over på side 131. Side 131, og der har vi tunga handel. Dere vet jo at jeg glad I tidsakser, så jeg bare tar det som nå står på side 131 og over på side 132. Jeg bare tegner ned den tidsaksen. Så ha en 5-6 centimeter, så får dere nok til plass. Hvis vi nå sier at vi har 1. mai, vi har 31. mai, det det samme som 1. I 6., og vi har 30. I 6. Det eneste jeg skal gjøre nå, det å sette på tallene som står I oppgaven, bare for å få et bilde av det. Jeg, for min del, synes jeg får bedre oversikt når jeg har et bilde, en figur. 1. Mai, så har vi 1000 kroner I varebeholdning, og det var 100 gange 10. Dere finner volumtallene og kronetallene, det finner dere I teksten. Så I løpet av, skal vi se, dette var mai måned, kanskje ha på det også, og dette var juni. I mai måned så foretas et kjøp. Og vi har kjøpt varer. 5000. Det foretatt salg. Og det var på 4500. Og ikke overraskende da, så betyr det at ved utgangen av mai måned, så har vi verdier for 1500. Det vil si altså da 150 ganger 10. Og det betyr at vi da har hatt en økning varelager. Økt varelager med pluss 500. Dette synes dere selvfølgelig banalt, for det, vi har vært innom det flere ganger. I løpet av juni så foretas kjøp. I juni måned så foretas kjøp på 4000, og vi gjennomfører salg, og salget på 4600. Så når vi kommer til slutten av juni måned, så har vi en beholdning på 900, det 90 ganger 10. Og der har vi da en reduksjon, av varedager. Og den reduksjonen på 600. Vi kan jo sette pluss og minus. Vi får velge fortegn selv, men vær konsekvent. Det skulle være tidsaksen for da tunga handel. Så skal vi gå over på en tabellarisk føring. Den står ikke I boka deres. I boka står en hovedbokføring. Der har vi den. Ble kanskje lite der. Tenn med det over. Hvis dere sender den. Da får vi, skal vi se, side 138. Eksempel på tabellarisk føring. Eksempel på tabellarisk føring, og vi plukker en del data. Jeg setter pil den veien. Data fra blant annet hovedbok. Altså, vi skal se på tabellarisk føring, og det er eksempelet da med Eriksen Handel. Kan jeg ta bort den? Er dere ferdig med den? Ok, jeg lar den ligge på noen sekunder til. Når jeg tegner denne tidsaksen, så er det grunn for å prøve å påvirke dere en gang iblant og tegne tidsakser. Jeg har sagt det mange, mange ganger, både økonomistyring og her, og kommer til å gjenta det flere ganger. Altså, det gir et bilde, og det er lettere å tenke, og det er mindre sjans for at dere gjør feil. For ut fra det så kan dere se om vi skylder, ikke skylder, om vi har penger til gode, ikke til gode, og så videre. Da tar jeg bort den. Da går vi på eksempelet med da Eriksen Handel. Eriksen Handel, som da starter på side 132. Eller det begynner vel for så vidt på, jo, det begynner på 132. Legg merke til på side 132, forresten er det en liten feil, det får vi ta med en gang. Kan dere ta og justere det tallet der? Jeg har skrivet over, men står det 57.000 der? Jeg har satt strek over, så jeg ser ikke selv. Der skal det stå 47, og så skal det stå 10.000 kroner der. Føy inn det i boka deres. Jeg tror det var, jo, det var den, og så er det en liten feil på neste side også. Det er de to der skal bytte plass. Altså det står reiser og reklame. Så hvis dere kan få det til å passe til teksten, så må dere bytte de. Ok. Så det vil da si at vi har opplysninger fra med side 132, og så skal vi plukke opplysninger fra det som står i hovedbok på side 133 og 134. Så det som vi da starter med, det er varelager. Så hva er varelagret? Nå, legg merke til at nå følger jeg hovedboka. Varelager. Jeg skal nå finne foreløpig saldo, og det er foreløpig saldobalanse som er ute etter å finne. Jeg synes vi kan ta tallene med en gang, og legg merke til nå at ja, jeg håper ikke det. Dere hører lyd fortsatt. Varelager, der er det 8000. Kan dere se i boka at det står 8000, og så står det, jeg kan forresten legge det på, det står 8000 der, inngående saldo. Så står det varekjøp, og så står det endring varelager, og så står det til balanse 15.000 kroner. Mitt spørsmål til dere nå er, kan dere tenke dere om, vi var inne på noe svært lignende forrige gang, det er, hva er ut fra varelager nå, hva er verdien på foreløpig saldo? Jeg håper jeg ikke rakk å skrive tallet i sted før jeg la det over. Hva er foreløpig saldo? Husk, foreløpig saldo, det er verdien på en konto før vi foretar årsavslutning eller periodeavslutning eller periodekorrigering. Så hva er foreløpig saldo på varelager? Ok, vi tar sjansen, og så setter vi inn et tall. Hva har vi lyst til å ha med? Er vi med på at det er 8000 kroner? Det er i tråd med det vi gjorde sist. Altså, 8000 kroner. Så venter jeg med å føye, eller føre videre. Vi går på neste konto, og det er da forskudd leverandør. Forskudd, og da må vi vite, er det til leverandør, eller er det fra leverandør? Det er nok så stor betydning, så jeg setter her til leverandør. Da er det forskudd til leverandør. Bank setter vi opp. Jeg kan jo si at forskudd leverandør, hvis det ikke står noe tall, så er det jo, eller hvis det ikke er noe verdi, så er det ikke noe. Men dersom det skulle ha stått noe der, hvor skulle det stått det? Ut fra ordlyden forskudd leverandør. Enten er det noe, eller så er det ikke noe. Hvis det er noe, skulle det da stått på debit eller kredit side. Ut fra ordlyden forskudd til leverandør. Ja. Ja, altså en eiendel, sett med våre øyne. Så da vil det eventuelt ha stått null på den siden der. Ok, vi går videre. Bank, kan dere plukke ut, nå kan dere se i boka, så kan dere plukke ut og gi meg et tall fortløpende. Hva er foreløpig saldo for bankinnskuddet? Husk definisjonen på foreløpig saldo. Alle de verdiene fra og med 42.000, 14.000, 12.000, 7.500 og så videre, alt dette er løpende registreringer. Så når vi er ferdig med perioden vår, da har vi løpende registrert alt som står, og det betyr at foreløpig saldo her er identisk med de 57.000 kronene. Dere synes det virker logisk, håper jeg. Det er løpende registreringer, altså 57.000 kroner. Videre så har vi Eriksen Kapital, eller om vi da vil egenkapital. Hva er egenkapital? Ok, men la meg legge på det. Hvis vi tenker oss nå, vi hadde på starten av den måneden her, den perioden her, så hadde vi 42.000. De 14 går til forskudd, de 12 går til husleie, og så kommer vi ned til reklame, 7,5, og så kommer det inn kontantsalg, og så videre. Hvis jeg stopper med fingeren min der, er vi enige om at det som står her er fortløpende registreringer i løpet av perioden. Altså fortløpende inn- eller utbetalinger. Så det betyr at når jeg nå tar den, minus den, minus den, minus den, pluss den, minus den, minus den, minus den, så har jeg igjen et eller annet beløp. Og det beløpet som jeg har igjen, det er nettobeløpet på 57. Altså, selve bankkontobeholdningen, la oss bare tenke fysisk på det, dette er bankkontoen. Det skjer ikke noe med bankkontoen i forbindelse med periodeavslutninga. Er du med hvis jeg sier det på den måten? Så det er altså status. Skal vi se. Egenkapitalen, hva er status der? Hvilket tall vil dere ha med der? Hva er verdien? Husk altså da, foreløpig saldo. Det er før vi har foretatt periodekorrigeringer eller avslutninger. Hva foreslår dere der på den? Har vi rukket å gjøre avslutninga ennå? Har vi for eksempel har vi korrigert for eventuelt privat uttak? Har vi korrigert for eventuelt overskudd eller underskudd i drifta? Svaret er nei på det. Og det betyr altså den foreløpige saldoen nå, det må være identisk da med de 50.000 kronene som står innledningsvis. Så vi setter opp nå egenkapital 50.000 kroner. Skal kommentere den etterpå. Kan godt markere den også forresten. Det er egenkapital. Så får vi vite, eller ikke bare vite, men neste post er da leverandørgjeld. Hva står der? Igjen, kan dere kikke i boka og se hva er foreløpig saldo på denne. Husk altså fortløpende føringer. Har vi leverandørgjeld på slutten av perioden? Skylder vi penger? Har vi noen forslag? Jeg setter opp 10 000 kroner her. Det blir i grunn akkurat det samme som med bankføringen. Vi registrerer fortløpende det som skjer gjennom perioden. Vi tar opp leverandørgjeld, eller vi mottar varer som vi ikke betaler, for eksempel, og vi betaler for noen av varene underveis. Dette skjer fortløpende. Så da leverandørgjeldskontoen, den vil til enhver tid være ajour, enten på debit eller kreditside. Normalen vil være kreditside. Men det kunne jo tenkes at vi betaler på forskudd, og dermed så øker tallet. Eller, unnskyld, da kommer forskuddet på debit side. Yes? Du vil ha 15 der? Vi skal komme tilbake til den. Hvis du godtar det. At vi skal, derfor jeg satt en markering der. Vi skal tilbake til den, og vi skal tilbake til den. Så du stiller et viktig spørsmål, for å si det enkelt. Leverandørgjeld, 10 000 kroner. Skal vi se. Da er det neste. Da har vi salgsinntekter. Og da bare tar jeg en markering her. Det betyr altså at det som er over streken nå er bankkontor. Bankkontor. Balansekontor. Det som er nedenfor er resultatkontor. Så det neste er salgsinntekt. Salgsinntekten, hva er den? Foreløpig saldo på salgsinntekt. Jo, den er 100 000 kroner. Det har ikke skjedd noe mer. Så da setter vi opp den. Neste er varekjøp. Og der setter jeg en markering i margen her. Den skal vi se til de spørsmål. Så skal vi se på de samla. Altså varekjøp og varelager. Så varekjøpet, hvor mye eller hvor stort har varekjøpet vært gjennom perioden? Se på hovedbokføringa nå, hva som står. Det står 57 000 som et beløp, og det står 7 000 som et beløp. Hvordan fremkommer foreløpig saldo? Husk, foreløpig saldo er før vi da avslutningsposterer. Før vi gjør den. Har du noen forslag til varekjøpskonto? Hvis ikke dere har noen forslag, så foreslår jeg 57 000 kroner at det er foreløpig saldo. Jeg setter altså den opp der. Jeg kan jo bare si med en gang at banken og varekjøpet på samme beløp er en tilfeldighet. Så ikke dere begynner å spekulere i det. Skal vi se, det var varekjøpskonto, og så var det lønnskonto. Lønnskonto, der står det 13 000 kroner. Det er de løpende registreringene som utbetalinger til de ansatte. Så vi setter opp 13 000 kroner. Altså med løpende utbetaling, så bak det så skjuler det seg selvfølgelig brutto. Arbeidsgiveravgift skal legges til side og skatt og så videre. Men det skal vi komme tilbake til et senere kapittel. Så lønn, 13 000 kroner. Så har vi leie. Og leia lokal, det var 12 000 kroner. Fortløpende registrert. Vi har, skal vi se, reiser. Skråstrek, skal vi se. Nei, vent litt, det var ikke skråstrek. Det er ført. Ja, der kan dere merke til. Ser dere at her så står det to. Her har vi slått sammen. Her kunne vi ha hatt en konto som heter reisekonto. Og en konto som heter reklamekonto. Så så har man da liksom ikke fått plass I boka, og så har man gjort det sånn. Og det helt greit, vi var inne på det før, for eksempel at vi slår sammen kontor som portokonto, reisekonto, dietkonto, mange slike, I stedet for å ha uhorvelig av det. Så her har jeg da ført det som to linjer, så jeg har brutt litt grann da med boka, så reiser for seg og reklame for seg. Reiser var da på 5500, og reklame var på, skal vi se, det var 7500, og da setter vi stopp der. Da dette balansekontor ned hit, og så det resultatkontor resten. Om vi ønsker å markere dette med en egen litt sånn sterkere linje eller ikke, det blir jo opp til oss. Men vi trenger en resultatlinje. Så jeg bare flytter den et hakk ned, bare for å markere en tydelig. Dette en smaksak hvordan dere gjør det. Så det endrer jo ikke noe på selve føringen. Så kan vi ha en kontrolllinje. Så om vi ønsker å kontrollere allerede nå, eller helt til slutt, det blir noe litt opp til oss selv. Men hvis du tar en kontrolllinje her, så skal vi ha likt beløp på begge sider. Det en garanti for at alt ført riktig? Nei, men det I hvert fall et krav. Det minstekravet. Så skal vi gå da på avslutningsposteringer. Nå sitter dere med dette foran dere, I starten og litt usikre. Hvor vil dere ha begynt hen? Jeg foreslår at, ja, ta svaret på det først forresten. Det hender noen spør meg, og ingen her tror jeg har gjort det enda. Og det på en eksamen så får dere selvfølgelig poeng for det dere viser og det dere leverer. La oss si at dere sitter med dette arket nå, og så får dere ikke til varedager. For varedager varedager og varekjøp, det gjerne krevende. Og så står dere I beita her og usikre. Gå på det dere føler dere trygge på. Ta det først. Det litt behagelig for en selv. Så hvis vi nå sier, la oss gå på lønn. Det må gjerne se da I hovedboka. Hvis lønn nå hadde vært ført, ikke som ett eneste beløp I løpet av perioden, men at det vært ført av altså en 4-5 beløp, som til sammen har vært 13 000, vi enige med at det en fortløpende føring. Og der foreløpig saldo, den faktisk også det avsluttende verdien. Så de faktiske kostnadene I løpet av den perioden her for lønn, vi enige med at det 13 000 kroner. Hvis det ikke hadde vært det, da måtte vi ha fått opplysninger som for eksempel en skyldig lønn, eller lønn forskuddsbetalt, altså lønn til gode. Vi enige med at da skulle vi ha korrigert for det. Det kommer vi tilbake til senere I pensum, men ikke foreløpig. Så nå det som rett og slett har skjedd av kostnader, altså her har vi resultatkonto, og det betyr altså at vi flytter denne, det skjer ingen korrigering her, siden det ikke forskudd, etterskudd, eller skyldig bedre ord. Så det betyr altså da at de faktiske lønnskostnadene 13 000 kroner. Leie skjer også løpende. Vi har ingen opplysning om at vi har forskuddsbetalt leie eller skyldig leie, altså da leiekostnadene identisk med den foreløpige saldoen. Vi setter opp 12 000 kroner. Samme det på reiser, og samme det på reklame. Vi har I hvert fall ingen opplysninger som tilsier noe annet. Da har vi sett på kostnadene. Kostnadene, varekjøp venter jeg med. Så det salgsinntekter. Om vi nå har fått registrert, la oss si, 20 salgsinntektsbeløp I løpet av året, eller om det ett, det for så vidt uinteressant. Men de 100 000 enige med at det fortløpende registrert. Så det betyr inntektene I løpet av perioden har vi registrert som 100 000 kroner. Skal vi se. Har det riktig nuller? Ja, 100 000 kroner. Og nå kunne vi jo for så vidt ha begynt å antyde noe om overskuddet, men vi har igjen en post her som heter varekjøp, så vi venter litt med den. Hvis vi går over på balansekontoene, så la oss ta der også. Varedager venter vi med av samme grunn, krevende. Forskudds til leverandør, har vi noen opplysning der? Står det noen opplysning I teksten om at vi skylder leverandøren noe? Eller leverandørene, det kan jo være flere. Har vi noen slik opplysning? Ja, jeg kan jo si med en gang, så slipper jeg å bruke tid på det. Dere greier ikke å finne det. Så det betyr altså da at det kommer heller ingen korreksjon her. Så det betyr at vi lar det stå null. Altså, hadde vi da hatt det, så ville beløpet stått der, men vi har ikke noe sånt. Bankinnskuddet på 57 000 kroner, det foreløpig saldo. Det den faktiske saldoen på slutten av perioden? Det den virkelige saldoen? Har vi 57 000 kroner på bankkontoen? Ja, det det reelle tallet. Vi har 57 000 kroner. Altså, da skal det ikke komme noen korreksjon her, og vi setter opp 57 000 kroner som bankinnskudd. Egenkapitalen, ja, unnskyld, leverandørgjeld. Vi tar den, egenkapitalen kan være litt krevende. Leverandørgjelda på 10 000 kroner. Har vi fått noen antydning om at den skal være annerledes? Nei, vi skylder 10 000 kroner. Det faktisk leverandørgjeld. Og så kommer da varekjøp og varelager. Ikke glem da følgende. Hvis varekjøpet vårt på 57 000, det har vi kjøpt vare for. Hvis varelagret nå konstant, altså lagret konstant, det 8 000 på starten, da si at det var 8 000 på slutten. Hva vil dere da si om varekjøpet kontra varekostnad? Husk, nå vi på, her har vi, ja, jeg får si, her har vi resultat. Dette resultatrelaterte kontor. Og varekjøp, det den som gir grunnlaget for varekostnad sammen med eventuell varelagerendring. Hvis det ikke var varelagerendring, vi da enige med at da ville varekjøpet vært identisk med forbruk av varer. Hvis dette varelagret inn, og dette varelagret ut, da må alt vi har kjøpt i prinsippet ha gått med i forbruk til å produsere. Altså da vil varekjøp være lik varekostnad. Alle enige med seg selv om det? Hvis varelagret var der i starten, og varelagret der der på slutten, da må vareforbruket ha vært mindre enn varekjøpet. Og motsatt. Så spørsmålet da hva sier dere om varelagret og varekjøpet? Nå kan dere jo tenke det litt om. Hvordan dere vil ført det, eller hvordan det skal føres. Tenk først bedriftsøkonomisk. Har dere en reduksjon eller en økning på varelagret? Finner dere noen opplysning om det? Ok, jeg tror jeg tar og hjelper dere, siden klokka går om. Legg merke til, kanskje satt en ekstra strek her. Der står det følgende. Varelagret ved slutten av mars opptalt til 150 enheter, altså til 15 000 kroner. Og den opplysningen der, ser vi at varelagret da, ja, jeg kan godt ringe inn det tallet, og ringe inn det tallet. Og så ser jeg de to i sammenheng. Vi da med på at øker lagret eller synker lagret? Vi enige om at det øker. Og hvis det øker, hvordan skal vi føre da? Vi tar varelagret først nå og fører ferdig det. Hvordan vil dere korrigere da for denne? $8,000 varelager inngående på perioden. Vi har hatt varetelling på slutten av perioden som viste $15,000. Da må varelagret stige. Altså, da må jeg korrigere for forskjellen, nemlig $7,000. Og hvor skal den korrigeres? Her har vi debit side. Vi enige med at det tallet vi skal ha der er 8 pluss 7, 15 000 kroner? Så hvis vi usikre på føringen, så sett inn 15 000 her da. Spør dere selv, hva det faktiske varelagret? Jo, det 15 000. Da må vi korrigere med 7 000 kroner, og det må føres enten på debit eller kredit side. Og hvor vil dere føre det da? Nå har du 50% sjans for å treffe. Vi enige med at det må føres på samme måte som verdien der? Altså, vi må føye til 7 000 kroner der. Jaha. Og så sa jeg det at den føringen her i seg selv, de 7 000, det kommer nå under en postering, og det betyr at de 7 000 må vi også føye til et annet sted. Det må føres minst to steder. Så hvor da? Husk, varekjøp skal hjelpe oss til å finne varekostnad i og med at dette er resultatrelaterte kontor. Og det betyr altså da følgende. Det tallet på 57 000. Hvis jeg ikke foretar noen korrigering her, eller ikke føyer til noe her, vi enige med at da vil det stå 57 000 der. Det den virkelige kostnaden? Nei, den virkelige kostnaden er 7 000 kroner mindre. Og det betyr altså da at jeg føyer til debit side der, da må vi faktisk føye korreksjonen til på denne siden, nemlig 7 000. La oss gjøre oss ferdig med kostnaden først. Det betyr varekjøpet, jo det på 57, men varelager har hatt en økning på 7 000, ergo så blir kostnaden 50 000. Og da jeg har lyst bare å ringe inn de to der, for å markere de. Legg merke til at varekjøp, varekostnad og varelager må ses under ett. De spørsmålene ditt i stad, har du fått svar på det du? Ok. Er dere med på den måten å tenke på? Greit. Altså her tenker dere mot verdier. Her tenker dere mot forbruk. Verdien er 15, forbruket er 50. Og nå har vi satt opp alle inntektskontoer, vi har jo bare en inntektskonto, men alle kostnadskontoer. Og det betyr altså da at vi er i stand til å finne resultatet. Og hva blir resultatet? Jo, det blir inntekt minus kostnad. Spørsmålet er da hvilken side vi skal føye det på, for nå skal vi altså avslutte resultatkontoen. Nå skal jeg avslutte resultatkontoen, og det betyr at jeg må saldere kontoen. Skal saldoen, er det en overskudd eller underskuddsperiode? Da bør du jo sitte med kalkulatoren, rett og slett, og slå inn 100 000, trekk fra 50, 13, 12, 5, 5 og 7, 5. Og det tallet dere finner igjen da, det vet dere resultatet. Så det tallet som da er 12 000 kroner, det må dere føre etter hans sted. Og siden kostnaden er lavere enn inntektene når vi salderer kontoen, for kontoen skal da gå ut med samme beløp på debit- og kreditside, så må vi føye da 12 000 kroner til, skal vi se, det er den linja der, 12 000 kroner, altså det er overskudd. Men når jeg føyer 12 000 kroner dit, så sa jeg sist, vi gjør en føring, jeg setter på en pil sånn, vi setter opp 12 000 kroner her igjen, men da må vi ha også, da har vi debitert kontoen avslutningsposteringer, da må vi også kreditere kontoen avslutningsposteringer. Og hvor skal jeg kreditere det hen? Jeg kan sette en firkant rundt den, og så skal jeg ha 12 000 og en firkant et annet sted også. Hvem tilfaller? Egenkapital. Så det betyr debit her, og vi setter kredit her oppe, altså 12 000 kroner. Bare markere den. Og da er spørsmålet, eller da har vi avsluttet resultatkontoen. Det er det som er gjort ved å føre de to firkanttallene der. Men vi skal også avslutte balansekontoen, og da må vi gjøre opp egenkapitalen. Har vi noe eieren privat her? Har vi noen opplysning om at eieren har tatt ut noen penger? Nei, dette var det forresten et AS, det var det. Skal vi se. Nei, det står Knut Eriksen driver handels. Da er det en enkeltpersonforetak. Men det hadde ikke vært, det er ingen opplysning om eieren privat. Altså, kommer det ikke noe. Hvis det hadde vært noe på eieren privat, hvor skulle det vært ført den? Hadde det vært en korreksjon på resultatkontoen? La oss si at eieren privat tok ut 20 000 kroner. Skulle det vært ført for eksempel 20 000 her? Altså sånn at resultatet har blitt redusert. Ja, vent litt, det var litt stort beløpte. 5 000 kroner er eieren privat. Hvis eieren hadde tatt ut det, så ville altså da resultatet ha sunket til 7 000 kroner. Nei. Eieren privatuttaket påvirker ikke resultatet, har ingenting med resultatet å gjøre. Dermed så påvirker det balanseverdier og formuesverdi. Så dersom eieren hadde tatt ut noe, så skulle det kommet her som en korreksjon. Nå kommer det ingen slik, og det betyr altså da at når vi summerer de to, så kommer vi ut her med 62 000 kroner. Og så kan vi da til slutt kontrollere at dette går opp. Her har vi 72, og her skal vi ha 72. Så, jeg bare markerer den. Så, resultatkonto her, for seg. Balansekonto her, for seg. Dette er foreløpig saldobalanse. Det som inngår i sluttregnskapet vårt, altså det regnskapet vi skal presentere for eiere myndigheter, det er de to der. Vi skriver det selvfølgelig og rapporterer på en annen måte, men sånn sett skal det føres. Så dette er altså da tabellarisk føring. Er det noen spørsmål? Er det nå med på følgende? At det er to ting vi har da avslutningskorrigert eller postert. Det er det som har med varelag å gjøre, de to der. Og så er det det som har med egenkapital. Egenkapital å gjøre. Er dere med på det? Det er to avslutningsforhold. Det som har med varer å gjøre og varekostnad. Det som har med egenkapital å gjøre og resultat. Ok, det er den. Da skal vi se. Hvor la jeg den her? Nei, jeg skal ikke. Nå er det slutt på festen, tror jeg. Nei, jeg trenger cirka et kvarter til for å bli ferdig med kapitlet, men jeg skal rekke det her i morgen. Så da stopper vi der på forelesningen. Det er vel bare.